Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan ispred dežurne ekipe Sarajevskog studija. Za početak izdvajam. Državno tužilaštvo uputilo nadležnima u Republici Srpskoj izvještaj u vezi sa 36 prošle godine suspendovanih policajaca.
Our investigation continues.
Mogu reći samo to da naša istraga traje. Mi trebamo utvrditi da li su zločini počinjeni i mislim da je to relativno lako.
Po saradnji sa Haškim tribunalom raspravljano na parlamentu Republike Srpske. Predstavnički dom državnog parlamenta pak završio je raspravu zakona o sportu.
Ostaje da je zakon riješio najznačajnija pitanja sporta u Bosni i Hercegovini, da je zadržao princip decentraliziranog sporta.
Makedonski helikopter koji se srušio prošlu subotu primio je nalog kontrolnog tornja da sačeka dok ne sleti jedan putnički avion. Savjet bezbjednosti razmatraće tokom dana izvještaj o radu UN misije na Kosovu. U Šrilanki poginulo 23 civila, a u Pakistanu najmanje 30 vojnika. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Žane Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izvještaj o istrazi koja se vodi protiv policajaca ovog entiteta suspendovanih početkom ove godine nakon što je počela istraga o zločinima počinjenim u Srebrenici. Ovo je potvrdio šef posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH David Švendiman. On je najavio i osnivanje područnog ureda tužilaštva Bosne i Hercegovine u Srebrenici koji će služiti kao baza dok traje krivična istraga o događajima koji su se desili na ovom području. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali na današnjoj sjednici u Banja Luci izvještaje o radu entitetskog tužilaštva za 2006. godinu i izvještaje o radu specijalnog tužilaštva ovog entiteta. U izvještaju se navodi da je ovo tužilaštvo za nepunu godinu dana podiglo 11 optužnica protiv 49 lica za djela organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Kako je predviđeno, poslanici će razmatrati izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom tokom protekle godine. Novi glavni tužilac Haškog tribunala Sež Bramerc izjavio je da hapšenje i izručenje preostala 4 haška bjegunca ostaju apsolutni prioritet i da će se založiti za ispunjenje mandata tribunala. Bramerc je u saopštenju naveo da će se potruditi da sadašnja suđenja za 26 pojedinaca, 11 žalbenih procesa i isto toliko suđenja budu uspješno privedeni kraju. On je najavio da će tužilaštvo hvatanju Radovana Karadžića i Ratka Mladića kao i Hažića i Župljanina osloniti se na podršku zemalja bivše Jugoslavije i međunarodne zajednice. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine završio je raspravu o prijedlogu zakona o sportu u Bosni i Hercegovini. Prijedlogom ovog zakona kojeg Bosna i Hercegovina nema već godinama, određuju se nadležnosti Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije, te drugih nivoa organizovanja, a govori se i o sprečavanju i suzbijanju nasilja na sportskim terenima. Radnici Zraka d.d. Sarajevo koji protestuju u krugu ovog nekadašnjeg industrijskog giganta i dalje sprečavaju ulazak uprave u zgradu kompanije, iako je to od njih sinoć zatražio premijer Federacije Nedžad Branković. Predsjednik sindikata Šahin Salkić izjavio da je federalnom premijeru dostavio traženu dokumentaciju te da je na vladi da se odredi o ovom pitanju. Helikopter makedonske vojske koji je pao u subotu dobio je naredbu iz kontrolnog tornja da sačeka i da prednost putničkom avionu. Na osnovu preslušnih traka na kojima se nalaze snimci komunikacije pilota helikoptera i kontrolnog tornja, istraga je saznala da je pilot helikoptera dobio naređenje da sačeka na određenoj visini, ali se još uvijek tačno ne zna zašto. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija razmatrat će danas poslije podne izvještaj misije Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu. Na sjednici će učestvovati šef UNMIK-a Joakim Riker, predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači. U tom dokumentu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocijenio je da je malo vjerovatno održati status quo i da zato prioritet za Vijeće sigurnosti i međunarodnu zajednicu treba da bude nastavak procesa određivanja budućeg statusa Kosova. Najmanje 23 osobe su poginule, uključujući veliki broj đaka, a desetine je povrijeđeno kada je bomba pogodila autobus u centralnom dijelu Šrilanke. Najmanje 30 pakistanskih vojnika je poginulo kada su protalibanski pobunjenici napali i zauzeli vojnu bazu blizu granice s Afganistanom. Američki predsjednik George Bush otputovao je danas iz Egipta, koji je bio posljednja etapa njegove turneje po Bliskom i Srednjem istoku. Bush je proveo 3 sata u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh na Crvenom moru, gdje je razgovarao s egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Meho Kodro objavio je spisak igrača za prijateljski susret protiv selekcije Japana 30. januara u Tokiju. Kodro, kojem je ovo prva utakmica na mjestu bosansko-hercegovačkog selektora, pozvao je 18 fudbalera koji igraju za inostrane klubove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević ćemo slušati još jednom na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Najprije informacija kako je državno tužilaštvo najavilo otvaranje svoje terenske kancelarije u Srebrenici, a istovremeno javnost je obavještena kako je direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni upućen izvještaj u vezi sa 36 policajaca entitetskog MUP-a koje je visoki predstavnik suspendovao prošle godine. Dženana Karabegović.
Zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine David Švendimen, koji je i rukovodilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva, kaže da izvještaj sadrži izjave, iskaze svjedoka i materijalne dokaze koje je odjeljenje na čijem je čelu prikupilo u dosadašnjem toku istrage. Švendimen je naveo kako u izvještaju nije riječ o završenoj krivičnoj istrazi protiv bilo kojeg od suspendovanih lica jer istraga još nije okončana. Prema riječima zamjenika glavnog tužioca, prvi čovjek policije Republike Srpske može da koristi informacije iz izvještaja ukoliko budu potrebni u disciplinskim postupcima i za bilo koje druge radnje osim krivičnih postupaka. Na novinarski upit da li je postupak dokazao da postoji krivična odgovornost policajaca, Švendimen je odgovorio.
Mogu reći samo to da naša istraga traje. Mi trebamo utvrditi da li su zločini počinjeni i mislim da je to relativno lako. Ono što nam je teže uraditi jeste da dokažemo da su zločini počinjeni i koji ih je počinio. Mogu reći da radimo marljivo u našoj istrazi, ali sud je taj koji odlučuje o takvim stvarima. Ja tražim činjenice. Moje je da osiguram da moji dokazi, postupak kojeg vodim, budu dovoljno dobri za sud kako bi se donijela odgovarajuća presuda.
Švendimen je rekao da tužilaštvo BiH uspostavlja terensku kancelariju u Srebrenici koja će predstavljati bazu tokom krivične istrage o događajima koji su se tamo desili. On je izrazio nadu da će kancelarija početi sa radom prije marta i da će raditi po potrebi. Ukoliko se ta praksa u Srebrenici pokaže dobrom, naveo je Švendimen, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će otvoriti još kancelarija u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske između ostalih je rasprava o saradnji entitetskih institucija sa Haškim tribunalom u trećem kvartalu prošle godine. O detaljima Milorad Milojević.
Po prvi put u izvještaju vlade Republike Srpske o saradnji sa Haškim tribunalom, koji je danas u raspravi u entitetskom parlamentu, ne spominju se aktivnosti o pronalaženju, niti čak ime haškog bjegunca Ratka Mladića. Na pitanje zbog čega, vidno iznenađeni savjetnik u kancelariji vlade za odnose sa tribunalom Cvjetko Savić, zadužen za predstavljanje aktivnosti poslanicima, je odgovorio.
Ne bi ja ništa da to skupština malo ne. To je vama dobro pitanje.
Savić je kazao kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske institucija koja dostavlja kancelariji podatke o aktivnostima, te da o Ratku Mladiću ovaj put ništa nije dostavljeno. Ostali dio novog izvještaja ne razlikuje se bitno od prošlog.
Ništa se posebno nije dešavalo što se tiče rezultata u smislu konačnih rezultata, ali je dosta radnji preduzeto da se do konačnih rezultata dođe. Može se konstatovati da sve to što su uradile institucije Republike Srpske u ovom periodu, da je to okarakterisano do sada od naših institucija kao dobro, pozitivno, a da nismo imali primjedbe od strane tužilaštva Haškog tribunala po pitanju saradnje.
Poslanik stranke za BiH Muharrem Uscelović smatra da su redovni tromjesečni izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom maska za nerad na pronalasku preostalih haških optuženika.
Sve se kao čini, poduzmaju se bezbednosno, taktičko operativne mjere i tako dalje, samo rezultata nema, a oni sve čine. Mislim da je ovo sapunica i mislim da se ona dalje nastavlja.
U izvještaju se još navodi kako će biti pokrenuta inicijativa da se dokumenti iz arhive Haškog tribunala ili barem kopije ustupe jednoj od država u regionu ili Bosni i Hercegovini radi daljnjeg korištenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još o ratnim zločinima, ovaj put iz Beograda. Tamošnji fond za humanitarno pravo podnio je tužbu protiv Srbije zbog zatvaranja i mučenja Bošnjaka iz Žepe. U pitanju su žrtve u logorima Štivovica u Čajetini i Mitrovo polje u srbijanskom Aleksandrovcu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Sandra Olović iz Fonda za humanitarno pravo za naš program kaže da je više od 50 Bošnjaka iz tih prihvatnih centara svedočilo o torturi i seksualnom zlostavljanju i napomenula da visina zatražene odštete u ovom slučaju nije najvažnija.
Ti prihvatni centri zaista za Bošnjake koji su boravili u tim barakama nisu bili prihvatni centri, već logori u pravom smislu te reči. Cilj je naravno da ovi ljudi dobiju bilo kakav vid satisfakcije od Republike Srbije. Mislim da žrtvama kršenja ljudskih prava je potrebno mnogo toga. Naravno, novac je jedan od bitnih elemenata, naravno, ali ne jedini. Tim žrtvama je potrebno i priznanje države da su one bile žrtve, da su zbog akata državnih organa preživjele sve to što jesu, i takođe njima je potrebno jedno angažovanje celokupnog društva za njihovu rehabilitaciju i ponovno uključivanje u društvo.
Savka Mangović, zamenica Republičkog javnog pravobranioca, o ovom slučaju za naš program kaže.
Do sada je u Republičkom pravobranilaštvu primljeno 5 tužbi koje je Fond za humanitarno pravo podneo u ime oštećenih. Pravobranilaštvo u svim predmetima sudu dostavilo odgovor na tužbu na osnovu činjeničnog izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova koja je tužena strana. Nije praksa, niti je uputno da se komentarišu sudski postupci dok su u toku. O osnovanosti tužbenog zahteva tužilaca odlučit će sud.
U prihvatnom centru Mitrovo polje bio je i Senat Jusuf Begović, tada 17-godišnjak koji iz Žepe sa ocem u julu prebegao za Srbiju. Za naš program kaže da ih je sa desetinama ostalih izbeglica po prelasku granice dočekala vojska, odakle su prevoženi u kolektivni smeštaj.
U Mitrovom polju bili su ljudi koji su čuvali rezervni, mislim rezervni i ovaj redovni sastav policije. Tu sam smješteni u neke, nemam pojma, zgrade i onaj... Opet na istom fazu, prvi dana ono, izgladnjivanja i udaranja, neki su umirali od glade, zapetaja crijeva. Ja znam da niko od tih ljudi koji su bili tamo, koji su, ne znam, udarali, prevačivali, masatirali, šta drugo rad, neće biti, kažem, to je činjenica. A znači da, ne znam, da se bar ta istina pokaže, početka, znači od samog prvog kontakta sa vojskom je bilo tih udaranja, masatiranja, ponižavanja, provociranja i svi tih stvari.
Danas bilježimo i zasjedanje državnog parlamenta, njegovog predstavničkog doma zapravo, a u fokusu je bila zanimljiva rasprava o zakonu o sportu, dokument od kojeg se mnogo očekuje. Prema poslovniku još će se čekati na glasanje, mada je rasprava o kojoj izvještava Milad Obradović završena.
Na predlog zakona o sportu u Bosni i Hercegovini uložen je veliki broj amandmana, te radna grupa za usaglašavanje amandmana predstavničkog doma bila prinuđena na brojne kompromise. Član radne grupe Halid Genjac, govoreći o 19 usaglašenih amandmana, kaže da oni u značajnoj mjeri poboljšavaju tekst zakona o sportu nakon višegodišnjih neuspjelih pokušaja da se usvoje.
Kad se sve uzme ovo amandmana što je usaglašeno, ako budu prihvaćeni, ostaje da je zakon riješio najznačajnija pitanja sporta u Bosni i Hercegovini, i olimpijski, i paraolimpijski, i sportskih saveza, i onih koji postoji, i onih koji će se osnovati. Da je zadržao princip decentraliziranog sporta, jer u skladu sa nadležnostima države, entiteta i kantona, to je u Bosni zaista tako. Nema u mnogo zemalja navedeno procenat za sport, vrlo je mali broj zemalja, mi smo to pokušali. Nažalost, u ovom trenutku još uvijek nemamo uslova za to.
Najveći protivnici usvajanja zakona o sportu u BiH su poslanici iz redova Socijaldemokratske partije. Denis Bećirović je naglasio da je Bosna i Hercegovina jedina evropska država koja nema taj zakon.
Želim reći da je Ministarstvo civilnih poslova u zadnjih 5 godina za svoj rad potrošilo preko 30 miliona maraka budžetskih, dakle, sredstava poreskih obveznika ovoj zemlji. A za tih 5 godina evo imamo kao rezultat, kada je riječ o zakonu o sportu, jedan prijedlog teksta koji je sasvim sigurno najlošiji tekst zakona koji ima bilo koja evropska država ako se usvoji u ovakvoj formi. Ako se već usaglašavali prijedlozi amandmana, ako je već bila javna rasprava, nije bilo nikakve prepreke da se to ne učini, moglo jasnije precizirati prava sportista. Pitanje finansiranja sporta gotovo da nikako nije riješeno ovim zakonom. Veliki nedostatak ovog zakona je što ćemo u pogledu finansiranja biti jedina država koja neće znati šta su njene javne potrebe u sportu na državnom nivou.
Glasanje o predlogu zakona o sportu u Bosni i Hercegovini u skladu sa novim poslovnikom o radu bit će obavljeno na kraju sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a nakon obavljene rasprave o svim tačkama dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tačno na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Smijenjen direktor direkcije robnih rezervi Federacije Hrvoje Dragoje. Državno tužilaštvo uputilo izvještaj Urošu Penija u vezi sa 36 prošle godine suspendovanih policajaca. Parlament RS-a raspravljao se radnje sa Haškim tribunalom u trećem kvartalu prošle godine. Predstavnički dom državnog parlamenta završio raspravu o zakonu o sportu. Poslije podne raspravu o Savjetu bezbjednosti o UN misiji na Kosovu. Makedonski helikopter koji se srušio u subotu prema nalogu komandnog tornja morao dati prednost jednom putničkom avionu. Vrijeme sutra pretežno oblačno i razmjerno toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti. Šta sindikalisti misle o najnovijem talasu poskupljenja?
Oba entiteta neće uništiti nikakve političke priče, nego ekonomska situacija.
Te gdje mogu odvesti međugranični nesporazumi sa susjednom Hrvatskom?
Moje mišljenje, znate, mogu konstatirati da greške nisu takve prirode da se stvaraju ovakve tenzije.
Ovo su tek naznake, ostatak slijedi. I ovoga puta rubrika iz svijeta posvećena je američkim predizbornim aktuelnostima. Sudeći prema noćas izraženom raspoloženju birača u Michiganu, republikanski kandidat Mitt Romney uz Johna McCaina etablira se kao ozbiljni nasljednik Georgea Busha, barem kad na stranačkoj listi. A među demokratima traje neizvjesni duel Obama-Clinton uz Edwardsa iz prikrajka. Rubrika Vlade Zinovića iz Praškog studija.
U nastavku procesa biranja predsjedničkih kandidata po američkim saveznim državama, Mitt Romney pobijedio je noćas na republikanskim predizborima u rodnom Michiganu, dajući zamaha svojoj kandidaturi 4 dana uoči neizvjesnog ogleda u Južnoj Karolini. Prema pristiglim rezultatima zbiračkih skupova, bivši guverner Massachusettsa Romney osvojio je 39% glasova, senator iz Arizone John McCain 30%, a bivši guverner Arkanzasa Mick Huckabee 16% glasova. Izlazne ankete su pokazale da je Romneyu pomogla povezanost s Michiganom, gdje je njegov otac bio guverner, jer je 40% birača kazalo kako im je to važno pri izboru. On je također dobio najviše glasova od birača za koje su ekonomija i ilegalna imigracija najvažnija pitanja. Također je dobio glasove konzervativnih republikanaca i birača koji traže kandidata s iskustvom. Senator McCain je dobio potporu birača koji su rekli da žele autentičnog predsjednika. Pobjedio je kod umjerenih, nezavisnih birača i demokrata, jer pravila u Michiganu omogućuju i njima da glasaju o republikanskom kandidatu. Izborima u snijegom prekrivenom Michiganu inače se odazvalo manje od 20% birača. Kao rezultat spora između demokratske stranke u Michiganu i nacionalne središnjice ove stranke oko vremena održavanja predizbora, Hillary Clinton je bila praktično jedini kandidat i osvojila je najviše glasova na demokratskim predizborima. No s tog neuspjelog izjašnjavanja, niti jedan delegat neće ići na nacionalnu konvenciju, već će oni biti izabrani kasnije na državnoj konvenciji demokrata u Michiganu. Demokratske kandidate u subotu očekuju važni predizbori u Nevadi, gdje su svi preselili svoje kampanje i izborne štabove. Prema anketi lokalnih medija, u vrlo izjednačenoj utrci u Nevadi, senator Barack Obama ima podršku 32% birača, senatorica Hillary Clinton oko 30%, a bivši senator John Edwards 27%.
Ponovo naše kućne čarolije. Po svemu sudeći, nadležni organi i obični građani nikako se ne mogu složiti oko toga koliko je jak udarac na standard građana zadao najnoviji talas poskupljenja. Na današnjem sastanku predsjedništva sindikata RS-a moglo se čak čuti da je u pitanju veća prijetnja stabilnosti od bilo kakvih političkih nesporazuma. Javio se Erdogan Katana.
Troškovi života u Republici Srpskoj od avgusta mjeseca prošle godine i sa posljednjim poskupljenjima električne energije u ovom entitetu od 12%, prema riječima predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić, dostigli su 30%, što je ozbiljno utjecalo na ekonomsko-socijalni položaj radnika, posebno onih u proizvodnji.
Ovaj trend, ukoliko se nastavi, da Bosnu i Hercegovinu, odnosno oba entiteta, neće uništiti nikakve političke priče, nego ekonomska situacija koja može, evo, slobodno mogu reći, ako ovim tempom nastavi, da dovede do urušavanja ove zemlje.
Ni posljednja povećanja plata, kaže Mišićeva, nisu bitno utjecali na poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja radnika.
Sindikalna potrošačka korpa, evo posljednja koja je iskazana u ovom mjesecu, je 1150 maraka, a 574 marke čini mi se da je statistička potrošačka korpa. Dakle, sva ova poskupljenja koja se desila, pojela su u prvom zalogaju sve ono što je Savez sindikata uradio u prošloj godini. Dakle, govorimo o svim povećanjima, nominalnim povećanjima, ne može se više govoriti o povećanjima plata.
u ovakvoj ekonomskoj situaciji u kojoj je prosječna plata u Republici Srpskoj od 600 konvertibilnih maraka nerealna i naši socijalni partneri moraju da se odreknu nečega, jer radnici više ne mogu popuštati, kazala je Mišićeva.
Dakle, i država, odnosno vlada, mora da se odrekne jednog dijela poreza, direktnih, indirektnih ili kako već. Poslodavci moraju da se odreknu jednog dijela svog profita u korist radnika koji rade i koji doprinose stvaranju profita.
Od vlade je zatraženo da se izjasni da li podržava uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice ili smanjenje PDV-a sa 17 na 12%. Ukoliko ne bude razumijevanja, sindikat će, kako je danas rečeno, razmotriti dalje mjere. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Upitno je dakle kako će preživjeti i oni sa platom i oni sa penzijom, a kamoli tek ljudi koji nemaju niti jedno niti drugo. Jutro su protestovali radnici nekad uspješne firme Bosna iz Gradačca, mjesto okupljanja, zgrada vlade Tuzlanskog kantona, naš izvještač Maja Nikolić.
Preko 300 radnika bivše ugledne građevinske firme Bosna iz Gradačca danas je bez posla. Radni staž im nije povezan niti uplaćen. Firma je prodana privatniku, a od toga je samo 50% ličnih dohodaka uplaćeno radnicima. Muharem Kavazović, predstavnik radnika firme Bosna iz Gradačca, govori o problemu.
Ostalo nam je 50% ličnih dohodaka neisplaćeni. Od 2001. 2001. mi smo otišli po stečaj i ostalo je minuli rad. Nije povezan 2,5 godine. Nas je 340 radnika. Ška je jad i Ška je bijeda natirala da su jedni pojedini morali trbuhom za kruhom Slovenija.
Kako su nam kazali radnici firme Bosna, ogorčeni su odnosom prema njima.
Ja sam namjerio 65 godina. I trebam u penziju, nije mi staž bio povezan. Ja sam od svoje bijede i nemarnosti platio 3 godine 2700 maraka prije mjesec dana. Tako da bi došao u penziju.
Ja evo 62 godine imam, ja sam ostao bez posla, nit imam penzije, ne mogu raditi. Samo tražim od da nam izmire naša dugovanja. Ništa više.
Nakon gotovo 2 sata čekanja pred zgradom vlade primljeni su na razgovor u Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Što je na sastanku dogovoreno, govori pomoćnik ministra Bahir Imamović.
Resorno ministarstvo predlaže stečajnom upravniku da u okviru svojih ovlaštenja odgodi uvođenje u posjed privrednog društva koje je u proceduri kupilo određeni dio imovine. Apelujemo na kantonalni sud, znači da predmet Bosna d.d. Gradačac uzme kao prioritet.
Radnici se nadaju da će u narednih 15 dana njihov problem biti riješen. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih dana mnogo kontroverzi izazivaju neki potezi domaćih organa na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Susjedi su tim povodom uputili diplomatsku notu, a domaći zvaničnici, priznajući neke nepravilnosti, smatraju kako se čitavom slučaju ipak pridaje prevelika pažnja. Šta je saznala Marija Arnautović.
Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila i blokirala nekoliko ilegalnih graničnih prelaza prema Hrvatskoj, ali sa tom akcijom je bila upoznata i hrvatska strana, potvrdio je direktor granične policije Vinko Dumančić. Obilježavanje blokade ilegalnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini provodi se u okviru projekta Evropske komisije koja ga i finansira, kaže Dumančić.
Otprilike takvih mjesta je 118 identificirano i Bosna i Hercegovina, odnosno Evropska komisija je financirala 68 prelaza koje treba zapriječiti sa ove strane. Znači, tu ima jedan projekat Evropske komisije i taj projekat što se tiče strane Evropske komisije u tijeku zapriječavanja. Otprilike 80% je zapriječeno od predviđenog, znači od 68 prelaza. Imaš gore jedan dio na Dinari gdje je sad snijeg nemoguće zapriječiti.
Dumančić dodaje da su table sa obilježjem državne granice na nekoliko mjesta zaista postavljene u teritoriju susjedne Hrvatske, ali da bosansko-hercegovačka strana nije radila samo inicijativno, već sa hrvatskim kolegama.
Moguće je da je negdje došlo do pomjeranja tog zapriječavanja, konkretno gore u Strmici, možda 30 do 50 metara je otišao u teritoriji Hrvatske. Mi smo dobili diplomatsku notu od Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i odgovorili smo na nju u 12. mjesecu, a na tom dijelu vjerojatno će se taj dio biti vraćen 50 metara, što znači da smo mi skupa, znači granična policija Bosne i Hercegovine i granična policija Republike Hrvatske, odnosno njihove policijske uprave su bili skupa stalo u toku.
Direktor Komisije za granice Bosne i Hercegovine, kojoj je mandat istekao još prije 7 mjeseci, Vladimir Čukle kaže da je međunarodnim ugovorom i sporazumom između dvije zemlje definisana granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i da su linije na kopnu jasne. U ovom slučaju nije poštovana procedura jer pomjeranja ne mogu vršiti granične policije bez komisija za granice obje zemlje, pojašnjava Čukle.
Sačinjen je dokument poštom koga se može brzo i bez velikih zahvata taj problem otkloniti, a to vam je valjda samo premještanje par tabli i ništa više, jel? Moje mišljenje, znate, mogu konstatirati da greške nisu takve prirode da se stvaraju ovakve tenzije.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović naglašava da je Hrvatska puno grublje znala narušiti bosansko-hercegovačku granicu, a da nisu pravljene diplomatske note i medijski skandali.
Sa bosansko-hercegovačke strane postoji jedna dobra volja da se i otvorena pitanja u granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine rješavaju na jedan način sporazumijevanja i obostrane saradnje.
Sasvim je sigurno, a tvrde to i u Komisiji za granice Bosne i Hercegovine, da će se o pitanju morske granice sa Hrvatskom tek razgovarati, jer morska granica četiri zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, a koje izlaze na more, nikada nije utvrđena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj jedna pomalo nevjerovatna priča. U 21. vijeku ima škola i to ne onih patuljastih u kojima djeca nemaju vode, ni za napiti se, ni za ruke oprati, ni za spužbu pokvasiti, a više ih je od 200. Rubrika Zorana Matkića.
Roditelji učenika područne osnovne škole iz Rašljana kod Brčkog odbijaju slati svoju djecu u školu sve dok nadležni u Brčko distriktu u ovom objektu ne stvore minimum uvjeta za normalan boravak djece. Svojim prosvjedom traže da se u školi osigura redovna opskrba pitkom i tehničkom vodom kojom do sada škola nije bila opskrbljena. Predsjednica vijeća roditelja Hasija Čolić.
Svi smo u vladu uopšte obavještavali na svemu, međutim svi su nam vrata zatvorili, niko ništa nije htio preuzeti. Mi djeci u školu ne damo dok se problem vode ne riješi, jer bojimo se epidemije i svako se boji za zdravlje svog djeteta.
Podršku zahtjevima roditelja dao je i direktor škole Emin Kurtalić. Kaže da će
zastupati interese roditelja normalno u svrhu zaštite zdravlja djece, da se taj problem zaista mora riješiti.
Predstavnici vladinog odjela za obrazovanje održali su sastanak s roditeljima, ali novinarima nisu dopustili prisustvo.
Gospoda je ponudila koji dosta što je bilo. Cisterne u međuvremenu da dolaze i ništa više. Rješenje kažu ne mogu sad ništa riješiti, a mi smo odlučili roditelj gdje si u školu ne daju.
Područnu osnovnu školu u Rašljanima pohađa 220 učenika. Tijekom 2003. godine zbog nehigijenskih uvjeta u školi žuticom je zaraženo 9 učenika. Posljednja cisterna s pitkom vodom pred školu je stigla u 11. mjesecu prošle godine, a u međuvremenu spužve za školsku ploču kvašene su po obližnjim baricama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Dva minuta ostalo je do kraja ove emisije, polovina od toga za Žanu Kovačević i novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Direkcije robnih rezervi Federacije Hrvoje Dragoje smijenjen je sa ove dužnosti odlukom Vlade Federacije. Smjena je uslijedila zbog propusta u vezi sa kvalitetom ulja i pšenice iz robnih rezervi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izvještaj o istrazi koja se vodi protiv policajaca ovog entiteta suspendovanih početkom ove godine nakon što je počela istraga o zločinima počinjenim u Srebrenici. Novi glavni tužilac Haškog tribunala Sežbro Merc izjavio je da hapšenje i izručenje preostala četiri haška bjegunca ostaju apsolutni prioritet i da će se založiti za ispunjenje mandata tribunala. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas razmatra poslijepodne izvještaje UNMIK-a o situaciji na Kosovu. U tom dokumentu generalni sekretar Ban Ki-moon ocjenjuje da je malo vjerovatno da će se održati status quo. Najmanje 30 pakistanskih vojnika poginulo je kad su protalibanski pobunjenici napali i zauzeli vojnu bazu blizu granice s Afganistanom. Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiša u Hercegovini moguća je i u zapadnoj i centralnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 5 do 12 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, izdanje za 16.1. Uz preporuku da slušate i naše termine 18. u 22 sata, pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Budovo Kobrat.